10-nchi bob.
Men osmondan tushayotgan bulutga burkangan kuchli boshqa bir farishtani ham ko'rdim. Uning boshi uzra kamalak bor edi. Yuzi quyoshday yaltirar, oyoqlari olov ustunlariday lovullab turar edi. Uning qo'lida ochilgan bir kitobcha bor edi. U o'ng oyog'ini dengiz ustiga, chap oyog'ini esa yer yuziga qo'yganicha arslon bo'kirganday kuchli ovoz bilan hayqirdi. U hayqirgan mahalda 7 ta momaqaldiroq ham o'z tovushlari bilan gapga kirdi. 7 ta momaqaldiroq o'zicha gapira boshlaganda men yozmoqchi bo'ldim, lekin osmondan
7 ta momaqaldiroqning gaplarini yozma. Muhorlab sir saqla.
Degan tovush eshitdim. Dengiz va yer yuzida turgan men ko'rgan farishta o'ng qo'lini osmonga ko'tardi. Osmon va undagi borliqni, yer va ustidagi borliqni, dengiz va ichidagi borliqni yaratgan abadul abad barhayot bo'lgan Parvardigor haqqi qasam ichib farishta dedi. Endi muhlat uzaymaydi. Mana 7-nchi farishta karnay chalib ovoz beradigan kunlarda Xudo o'z qullari payg'ambarlarga ma'lum qilgan o'zining sirli murod maqsadini butkul amalga oshirgay. Osmondan eshitilgan ovoz menga yana gapirib,
"Bor. Dengiz va yer ustida turgan farishtaning qo'lidagi ochiq kitobchani ol."
dedi. Men farishtaning yoniga borib, kitobchani menga bergil, dedim. Farishta menga,
kitobchani olib, uni yegin. Qorningda bir tahirlik hosil qiladi. Ammo og'zing asalday shirin bo'ladi,
dedi. Men kitobchani farishtaning qo'lidan olib yedim. Og'zim asaldek shirin bo'ldi. Ammo uni yeganimdan keyin qornim achishib ketdi. So'ngra farishta menga,
"Sen yana ko'p xalqlar, millatlar, tillar va podshohlar haqida bashorat qilishing kerak,"
dedi.